Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 24 korrikut argumentet kryesore. Papa Francesku falenderon një të ri 15 vjeçar me origjinë nga Malaga e Spanjës që vuan nga kufizime intelektive shtektar në Santiago, ecë për krah me shpresën, i kujton ati i shenjtë në një letër. Në konferencën e 20 të Aleancës kundër trafikimit të njerëzve që sapo përfundoi në Austri, përfaqësuesi i Selisë së Shenjtë kërkoi të garantohen të drejtat dhe liritë themelore të viktimave. Pas miratimit të Recovery Fund, fondit të rimëkëmbjes, politika ekonomike e Bashkimit Evropian forcohet, pavarësisht nga frenat e emergjencës, rishikimit të kontributeve për disa shtete dhe nevojës për reformë. Bisedimet e zgjatura dhe të vështira në Bruxelles tregojnë se politika kërkon kohë, durim e diplomaci. Që sot Shën Sofia, ish katedralja bizantine e Konstantinopolis, muze në epokën moderne, kthehet në xhami. Kryepeshkopi Ortodoksi i Amerikës Elpido Foros kërkon ndërhyrjen e presidentit Donald Trump dhe zëvendësit e tij Mike Pence. Ndërkaq, edhe i peshqvit katolike ortodoks të Australisë luten që me kohë vendimi të anulohet. Organizata jo fitimprur se zemra shkrihet i dorëzoi sërish lëmoshtarit papnor një kamion me produkte ushqimore dhe batanie për t'u shpërndar njerëzve më të varfër të zonave të ndryshme të Romës. Më 24 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Kristinën martire e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio Don David Gjugja, Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Quhet Alvaro Calvente, 15 vjeç, me origjinë nga Malaga e Spanjës, e vuan nga kufizime intelektive. Pavarësisht nga smundja spak e lehtë, Alvaro u nis për rrugën e gjatë që njihet me emrin shtektimi i Santiagos, i shoqëruar nga i ati dhe një mik i familjes. Ngjarje jo e zakonshme, që u përhap më njëherë, aq sa të arrinte dhe në Shën Martë Papa. E Francesku i shkroi më njëherë një letër, botuar në kanalin e internetit Diocezës Malagës, përmes cilës e përgëzon të riun dhe falneron për dyshminë e tij guximtare.
I dashur Alvaro, i shkruan Papa Francesku, e mora një letër nga babai yt, në të cilën më shkruan se shtektove drejt Santiagos e sinqantën e shtektarit mbarte jo vetëm jetën tuaja, por edhe ato të shumë njerëzve që u bashkuan me ty në shtektim, duke të kërkuar lutje për jetën e tyre. Faleminderit për guximin që morë të ecesh e për ftesën që bëre edhe shumë të tjerëve të ecin me ty, shton Papa Francesku. Në atmosferën e trishte pandemisë që po e jetojmë, me sinqeritetin tënd, me gëzimin, thjeshtësinë, arritë të angjallësh shpresën një mori njerëzish që i takove gjatë rrugës ose përmes mjeteve shoqërore të komunikimit.
Kujtojmë se babai Alvaro se bëri të njohur këtë shtektim as pak zakonshëm në Twitter përmes akaunt Camino Alvaro. Unise për shtektime i bërë shumë të tjerë të ecin pas teje si shtektar, duke e inkurajuar të mos kishin frikë e të galdonin nga gëzimi, sepse gjatë shtektimit nuk jemi kur vetëm, shkruan akoma Francesku. Zoti i ecin gjithnjë për kranesh. Faleminderit për dëshminë tënde e për lutjet tuaja, shkruan akoma Papa, që e përfundon letrën me bekimin e tij e me lutjen drejtuar Zojës Karmelit, si dhe me një kërkesë. Mos harro të lutesh për mua.
Është një nga veprimtaritë e paligjshme më fitimprurëse në botë, por edhe një nga ato krime për të cilin shkalla e pandëshkueshmërisë është ende shumë madje tepër e lartë. Trafikimi i njerëzve shkakton sot rreth 40 milion viktima. Shumica janë gra, por edhe burra, e gjithnjë më shumë djem dhe vajza të reja. Njerëz të trajtuar nga rrjetet kriminale si të ishin mallra, gadin kushte sklavrie për t'i shfrytzuar seksualisht e për punë, lypje, martesë martesat e parakoshme, birësimet e paligjshme, madje edhe për transplantim organesh. Veprimtari kjo e trafikimit të njerëzve që shpesh mbetet e pandëshkuar, çdo 2154 viktima sot dënohet vetëm një trafikant njerëzish, pavarësisht nga impenimi institucioneve kombëtare dhe atyre ndërkombëtare, si edhe i organizatave jo qeveritare që kanë shpallur luftë këtij fenomeni të urryer.
E pikrisht për forcimi i përpjekjeve për t'i dhënë fund mos në shkushmërisë së kriminalëve e për të siguruar drejtësi për viktimat, ishin objektivat e konferencës së 20 Talancës kundër trafikimit njerëzor, që u mbajt në Vjenë nga 20 deri me 22 korrik. Aleanca është një platformë këshillimi dhe bashkëpunimi kundër trafikimit, në të cilën bëjnë pjesë organizata ndërkombëtare dhe shoqëria civile. Takimi me temë t'i japim fund mos në shkimit dhe të zbatohet drejtësia, duke përndjekur trafikun e njerëzve, u organizuan bashkëpunim me Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin e Europë. Në emër të misionit përhershëm të selisë së shenjtë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, mori pjesë në punime im zot Josef Grech, i cili foli në 4 panele diskutimi.
I peshkvi maltez im zot Josef Grech, i cili mori pjesë në emër të misionit të përhershëm të selisë së shenjtë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë në konferencën të 20 të Aleancës kundër trafikimit të njerëzve, vurin duke mungesën e fondeve për të luftuar fenomenin, sidomos financimin e pamjaftueshëm të sistemeve gjyqësore kombëtare që përqendrojnë vëmendjen vetëm në rezultatet e qasit, pa menduar për plane afatgjata për t'i dorëzuar drejtësisë mendjet e krimit, t'ashtu quajturit peshqimdhënj. Nga ana tjetër, shpesh për shkak të vështirësive ekonomike, viktimat nuk janë në gjendje t'i përdorin favor të tyre mundësitë që jep ligji. Im zot Grech kërkoi që sistemet gjyqësore t'u garantojnë trajtimin e barabartë dhe mbështetjen konkrete gjatë proceseve. Për këtë nevojitet edhe një koordinim më i madh ndërmjet qeverive dhe shkëmbimi i informacionit ndërmjet policive të shteteve të ndryshme, përmes agjencive si Interpoli dhe Europoli. Themelor, sipas i peshqit im zot Grech, sigurimi i pavarësisë së vërtetë të sistemit gjyqësor kombëtar.
E jo më pak e rëndësishëm, shpjegoj më tej përfaqësuesi Selis Shejt, është roli i medjave që mund të promovojnë fushata sensibilizimi për çështjen. Ato mund të nëmojnë garantimin e drejtave të njeriut për viktimat e trafikimit, duke krijuar kushtet në opinion për të lecuar dëshminë e tyre në gjyq kundër trafikantëve. Selia Shejt, përfunoi im zot Grek, mbështet përpjekjet e Aleancës për krijimin e një sistemi ligjor që kanë qendër njerëzit dhe mbron të drejtat e patjetërsueshme dhe liritë e tyre themelore.
Krye Epeshkopi i Amerikës Elpido Foros, autoriteti më i lartë i Kishës Ortodokse Greke në Shtetet e Bashkuara, u takua në Shtëpinë e Bardhë me presidentin Donald Trump dhe me zëvendësin e tij Mike Pence për të informuar autoritetet amerikane mbi shqetësimet e Patrikanës Ekumenike dhe të vetë kryediocezës greke për sa i përket shndërrimit të Shën Sofis në xhami. Pikërisht sot në ish katedralen bizantine që Qemal Ataturku e la muze për gjithë botën, u tha lutja e parë islamike pas 85 vitesh në praninë e presidentit turk Erdogan. Pas takimit me autoritetet amerikane, kryepeshkopi Elpido Foros shprehu në Twitter mirënjohjen për bisedën, gjatë së cilës komunikoi shqetësimin e thellë për shndërrimin e Hagia Sofia në xhami, si edhe shqetësimet e vazhdueshme për sigurinë e Patrikanës Ekumenike dhe për çështjen e respektimit të lirisë fetare. Sot në kishat, manastiret dhe hermitashet ortodokse në mbar botën, nga Australia deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Greqi, është pallur ditë zie. Kudo i lartohet Zotit himni Akathistos, një kompozim kushtuar Virgjës Mari që në liturgjinë bizantine këndohet në këmbë të shturën e 5 të kreshmëve. Vjoj me lutje thuhet në një deklaratë të Kishës Ortodokse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në faqen e internetit Orthodox Times, por e çojmë luftën tonë edhe në nivelet më të larta të qeverisë që të veprojë e të reflektojë.
Nuk jemi politikan, por barin të dërguar nga Jezu Krishti për t'u shpallur paqen e tij hyjnore të gjithëve. Si vëllezërin e Krishtin, bashkojmë zërin ton me atë të shumë të tjerëve në mbar botën, duke shprehur pakënaqësinë lidhur me vendimin e kohëve të fundit marrë nga Turqia për t'ia ndryshuar statusin bazilikës së Shën Sofis në Stamboll, fillimisht vend kulti kristian, e në kohë të mëvonshme monument i trashëgimisë kulturore botërore dhe simbol i përfshirjes së mbar njerëzimit. Nis kështu komunikata e përbashket e IPSHV-ve katolike ortodokse të Australisë reagim për vendimin e kthimit të bazilikës së Shën Sofis në xhami. Deklarata në shkruhet nga kryetari i konferencës IPSHV-ore australiane Imzot Coleridge dhe nga kryepeshkopi Macario, primat i kishës greko-ortodokse të Australisë. Kemi frikë, shkruajnë në dy lideret fetar, se kjo do t'i thelloj tensionet ndërmjet krishterëve dhe muslimanëve në një qasë kur duhet të vijojmë rrugën e dialogut e të kërkojmë terren të përbashkët. Kur ideologjia nacionaliste ndikon mbi vendimet politike, rruga e nisur qon vetëm në ndeshje që nuk janë kur fryt i urtisë së shejt, të cilin e kërkojnë gjitha fejtë.
Një kamion i ngarkuar me ushqim për të varfrit, e kësaj radhe edhe për ata që u goditën rënd nga pandemia, u rikthye në Vatikan për herë të tretë fal angazhimit të organizatës joftimprurëse Fiorentine Zemra Shkrihet. Pas pakove të dhjetorit të kaluar të janarit të këtij viti, tani mbritën edhe 50 kuintal të tjera me ushqime, makarona, qumësht, ton, salc, domatesh, si edhe batanie që ju dorëzuan lëmoshtarit të papës. Kardinali Konrad Krajewski e pati kontaktuar organizatën një vit më parë në përpjekjen për të plotësuar kërkesat e shumë njerëzve në periferitë e Romës që nuk kanë ç'të hanë. Kamioni erdhi pardje në Vatikan e tashmë pakot kanë marrë udhën e solidaritetit kryeqytetas nga të pastrehet rreth Shën Pietrit në disa lagje periferike duke kaluar në për stacionin Termini, një nga zonat e Romës ku shpesh vetë kardinali bashkë me vullnetarët e tij përveshin mangët për të shpërndarë ndihmë. Kjo veprimtari rifilloi me përfundimin e mbylljes për shkak të pandemisë së koronavirusit e do të vijojë fal shpirtit të iniciativës së organizatës joftimprurëse, e cila javët e fundit në bashkëpunim me shoqata të tjera u dalluar për furnizimin me gati 200 ton produkte për grupet më të varfra të popullsisë së Toskanës.
Kisha të djegura shtatore të Krishtit e Zojës së Bekuar të Coptuara pa kokë. Shtohën Shtetet Bashkuara të Amerikës epizodet e dëmtimit të vendeve e të simboleve të katolicizmit. Një edhën shqetësuese që konferenca i peshvore katolike e Shtetet Bashkuara të Amerikës e komenton në një deklaratë të dy kryepeshvinjve, Thomas Venski e Paul Coakley, përkatësisht kryetari i Komitetit i Peshgënor për Lirinë Fetare dhe i Komitetit për Drejtsinë dhe Zhvillimin Njerëzor. Veprat vandale kundër shtatorëve dhe vendeve katolike janë veprat kryera nga njerëz të veçantë të trazuar që kërkojnë ndihmë ose të atyre që e urrejnë krishterimin e kërkojnë të friksojnë të krishterët. Shenjë e qartë kjo e një shoqërie të smurë që ka shumë nevojë të mjekohet për të shëruar. Po kush i shkatron këto simbole të shejta? Dora e njeriu duket qartë, por jo shkaku, shkruajnë i peshqvit e Shtetet Bashkuara të Amerikës që vijojnë të sqarojnë, ndërsa përpiqemi ta kuptojmë shkakun e shkatrimit të këtyre simboleve të dashurisë hyjnore e të devocionit njerëzor. Lutemi për ata që shkatruan e mbetemi vigjilent kundër çdo shkatrimi tjetër.
Një kamion i ngarkuar me ushqim për të varfrit, e kësaj radhe edhe për ata që u goditën rënd nga pandemia, u rikthye në Vatikan për herë të tretë fal angazhimit të organizatës joftimprurëse Fiorentine Zemra Shkrihet. Pas pakove të dhjetorit të kaluar të janarit të këtij viti, tani mbritën edhe 50 kuintal të tjera me ushqime, makarona, qumësht, ton, salc, domatesh, si edhe batanie që ju dorëzuan lëmoshtarit të papës. Kardinali Konrad Krajewski e pati kontaktuar organizatën një vit më parë në përpjekjen për të plotësuar kërkesat e shumë njerëzve në periferitë e Romës që nuk kanë ç'të hanë. Kamioni erdhi pardje në Vatikan e tashmë pakot kanë marrë udhën e solidaritetit kryeqytetas nga të pastrehet rreth Shën Pietrit në disa lagje periferike duke kaluar në për stacionin Termini, një nga zonat e Romës ku shpesh vetë kardinali bashkë me vullnetarët e tij përveshin mangët për të shpërndarë ndihmë. Kjo veprimtari rifilloi me përfundimin e mbylljes për shkak të pandemisë së koronavirusit e do të vijojë fal shpirtit të iniciativës së organizatës joftimprurëse, e cila javët e fundit në bashkëpunim me shoqata të tjera u dalluar për furnizimin me gati 200 ton produkte për grupet më të varfra të popullsisë së Toskanës.
Familje e madhe Logoreci vijon traditën e vet lashtë dhe tare përmes veprimtarisë një pasardhësi, Pjetër Logorecit. Jeton në Vjenë, ku një shekull më parë studiuan të parët e tij Kol e Gjon Logoreci. Nëse eci vonë në gjurmët e tyre, nuk mungon të lërë gjurmët e veta kudo shkel. E derim sot ka shkelur ku do ka një gjurëm sa do të vogël nga Shqipëria ti, duke nisur nga arkivat e profesor Joklit, për të vijuar me gërmime e gjetje të reja për Aleksandër Mojsiun, i apasionuar për teatrin si qesht, edhe mi familjet e vjetra, se ajo Ingrish apo Ingriz, mjeshtër të këpucës që erdhe nga Austria. Pa haruar kontributin e ti për gjetjen e eshtrave të një figure të ndritur të pavarësi son komtare, Monsignor Nikol Kaqorit në Vjenë.
E tani krahas veprimtarimit në institucionet e kulturës austriake, Pietro Logoreci boton veprën histori shkodrane në fotografi. Album vërtet cilësor, i ndarë në 5 kapituj duke nisur nga historia e Shkodrës për vijuar me fasadat, personalitetet dhe jetën e përditshme të qytetit veriut. Edhe albumi është fryt i hulumtimeve të pasionuara në arkivat austriake të birit të Shkodrës, pasuruar me shumë foto të panjohura që u përkasin viteve 1908 deri në 1916. Është rezultat i një pune kërkimore 6-vjeçare.
Veçohet kapitulli i dytë me fotografi nga pushtimi i Shkodrës prej Marit Zi, në cilat pasqyrohet gjendja mjerueshme e popullsisë. Fotot e albumit na flasin për një jetë përënduar që del nga faqet e tij për të na kujtuar ngjarje të cilat nuk duhen harruar. Kur pash fotografinë e portalit katedrales Shkodrës me emnin e Shtjefnit, si katedralja e Vjenës, Meta Shtang, kujton autori albumit. Portali është një vepër arti punuar nga dora e Kolidromenos, nësa nërtohej katedralja e Shkodrës. Për të shmangur shpërdorimet me financimet në nërtimin e objekteve, Konsulata Austriake në Shkodër dokumentoi në fotografi të gjitha objektet e ngritura me këto donacione. Kështu gradualisht, kujton Logoreci i ri, më lini frymëzimi për albumin kushtuar Shkodrës, pa pyetur për vështirësit, kohen, mundin dhe shpenzimet.
Me 24 korrik kalendari kishtar me shumë shektorësh përkujton Shën Kristinën nga Bolsena Martire.
Për Shën Kristinën Martire, pajtore e Bolsenes në Itali, ruen shumë gojdhëna, por jo më pak dhe dëshmi historike. Nga zbulimet arkeologjike të shekullit 20, mësojmë se që nga shekulli 4, ndërohej një shenjtore me emrin Shën Kristina, pranë varet të cilës ishte hapur një vareze në ndleshme. Pikrisht në katakombet, ku besohej se ishte varrosur, u gjet një shtatore shenjtës realizuar në terrakot pikturuar, si dhe sarkofagu me trupin e saj. Kristina jetoj në kohën e Dioklecianit, do më thënë rreth viteve 223-302. 12 pas Krishtit.
Ishte bi e Urbanit, komandant ushtrien e Bolsen. Pikrishtiati me bindje pagane e mbylli Kristinën së bashku me 12 vajza në një kull ku duhet të adhuron të gjithë jetën idhujt si vestale, po Kristina 11 vjeçare që ishte takuar me Krishtin nuk pranoi të bindet të et. Përkundrazi, pasi pan vegim një engjël i rrëzoi nga altaret zotat të rrem duke bërë cop cop. Iati përdori gjitha mjetet për ta kthyer përsëri në fenet parvet, por më kot. Atëherë e arrestoj, e rahu mizerisht e me pasja dorëzoj gjykatës që dënoj me tortura edhe më të mëdha e deri tek tortura e rrotës e zjartë, por vajza gjysë me djegur vjoj të dëshmon të Krishtin.
E flakën atëherë në qeli plot me plag, po ajo si pas gojdhënës u shërua mrekullisht nga engjëjt. Atëherë vendosen të mbysin uj, e hollën prandaj në liçenin e Bolsenës, por gjithnjë si pas traditës, guri që i kishin varur në qaft u mbart nga dy engjëj, e ajo shpëtoi nga mbytja. Dolin breg së bashku me gurin, mi cilin mbeti gjurma e këmbës së saj. Ky gur më pastaj u shndrua në elter të bazilikës, që mban emrin e shenjtorës në Bolsen, qyteti italian që e nderon në mënyrë të veçantë, duke kremtuar në festën e saj edhe një procesion që njihet me emrin Misteret e Shën Kristinës.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, këtu të ndëruar dëgjus për fundon programi unë sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.